Imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ifide niyo ngabo abaramutsa. Mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza makuru yo hirya no hino ku isi.
Ndagize mwaramutse Fideli, ndagize mwaramutse abaduteze amatwi, turayahera ku mugabane wa Afrika. Umurusiya yakorana n'abasirikare ba Mali yarishwe ku munsi wa kabiri na bombe yatezwe mu ibarabara mu gisagara cya Hombori hagati na hagati muri Mali. Igisirikare cya Mali cyavuze ejo kwa gatatu ko uyu murusiya yafuye inyuma yaho yagerageje gutwarwa n'indege kugira vurigwe mu gisagara cya Sevare ahejeje guterwa n'icyo gitero. Bubaye ubwa mbere Uburusiya butakaza umusirikare wabwo mu bariko barigisha abasirikare ba Mali. Leta zumwe za Amerika, Ubufaransa hamwe n'ibindi bihugu bya Buraya bavuga ko aba Barusiya bakorera ishyirahamwe ry'abasirikare ryigenga ryitwa Wagner. Ariko leta ya Mali igizwe ahanini n'abasirikare yama yabihakanye. Muri Afrika kandi abanyetiyopiya baharurwa mu majana muri indwi baratonze imirongo kuri ambasade y'Uburusiya ya Addis Abeba muri Etiyopiya, bafise icyizere ko bashobora kwandikwa ngo baje kugwana ku ruhande rw'Uburusiya mu gihugu cya Ukraine. Ariko ambasade y'Uburusiya yarahakanye ko iriko irandika abagwanyi b'abanyamahanga, ikavuga kandi ko abanyetiyopiya bagiye kuri ambasade yabo ico gihe kugira berekane ko bashigikiye Uburusiya. Feleke Gabri Kidane, umwe mu banyetiyopiya bamaze amasaha batonze inyuma ya ambasade y'Uburusiya, ariko we yavuze ko afise uburambe mu bya gisirikare kuko yakoreye igisirikare cya Ethiopia imyaka irenga 10, akemeza ko azohemuka yemerewe kujya kugwanira Uburusiya mu gihugu cya Ukraine. Bamwe muri abo banyetiyopiya bavuga ko babuze ubuzi mu gihugu cyabo, bakavuga ko naho boronka akazi mu mahanga gashobora no kubatakariza ubuzima atankeka bogakora. Mwavugwa hirya no hino ku isi ni ku ntambara yo mu Burusiya na Ukraine. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yasavye kubonana n'abaperezida b'Uburusiya na Ukraine, umwe umwe amusanze ku mugwa mukuru w'igihugu ciwe. Umuvugizi wa ONU Stéphane Dujarric yavuze ko Guterres yabisabye abicishije mu makete yarungikiye abo baperezida babiri aribo Vladimir Putin hamwe na Volodymyr Zelensky. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rikunze kunegurwa ko ataco ririko rirakora kugira iyi ntambara ihagarare kuva aho Burusiya butanguriye gutera Ukraine ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri. Iyi ntambara yacanishijemwo ibihugu bifise ivyicaro ntayigayizwa mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano arivyo Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza, Ubushinwa hamwe n'igihugu c'Uburusiya. Perezida Putin ntaritaba telefoni ya Guterres kuvaho uwo mukuru wa ONU avugiye ko gutera Ukraine ku Burusiya kwabaye guca kubiri n'amateka agenga ishyirahamwe mpuzamakungu ONU.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Tukiri kuri ntambara kandi Burusiya bwaragavye ibitero bishashe jo ku munsi wa gatatu mu gisagara cha Mariupol kiri ku kivuko. Ni mu gihe abategetsi bo muri ico gisagara bariko baragerageza guca umuhora w'inzira kugira abagore, abana hamwe n'abageze mu zabukuru bashobore guhungira mu gisagara cha Zaporizhia kigenzurwa na Ukraine. Uburusiya bwateye amabombe ahari ihinguriro ryitwa Azovstal ry'ivyuma ahagotewe abarwanyi banyuma ba Ukraine inyuma yo kwanka kumvira kamo batewe n'Uburusiya ngo bashire ibigwanisho hasi kandi bishikane. Abantu barenga 100,000 nibo bakekwa kuba bakiri mu gisagara cha Azov kiri ku nkengera y'ibahari. Imbere yuko Burusiya buhatera iki gisagara cyabamwo abantu 400,000, urugamba rwo kwigarurira Mariupol ni rumwe mu bitero Uburusiya burimwo bugamije kwigarurira igice cy'ubuseruko bwa Ukraine kivugwamo ikirusiya niho hari n'ubutare bw'ibizuku hamwe n'amahinguriro y'ivyuma biremereye kandi hari n'umutima w'ubutunzi bw'ico gihugu cya Ukraine.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muyavuga mu makungu tugaruke hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Ekleziya Katolika Diyoseze Katolika y'i New Jersey ni mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Amerika yaremeye kuriha imiliyoni 87 n'ibice bitanu z'amadolari ku bantu amajana bayagirije ko bakorewe ibyaha bishingiye ku gitsina. N'amafaranga ya mbere menshi arishwe na Ekleziya Katolika hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mwumvikano wabaye hagati ya diyoseze y'i Camden hafi y'igisagara cha Philadelphia hamwe n'abantu 300 bakorewe amabi mu myaka y'igihumbi na 1970 hamwe n'igihumbi kimwe 1980 watangajwe ejo ku munsi wa kabiri. Ekleziya Katolika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze imyaka yagirizwa ibyaha bishingiye ku gitsina byakozwe n'abapadiri bayo hagati y'imyaka y'igihumbi kimwe 1950 n'umwaka wa 2016. Katolika yo muri Amerika yakiriye ibirego 18,500 ku bakozi bayo 607 bagirijwe ibyaha nk'uko biri ku rubuga rwa interinete rwitwa bishop.accountability.org.
Urakoze Aloyce Bigirimana kuri ayo makuru yo hirya no hino uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu biyaga binini. Mu Burundi ejo kuwa gatatu hatanguriwe isekeza ryo kuvura no gukinga indwara y'urukushi ibangamiye abantu bo mu ntara zitandatu z'igihugu.
Uburere 12 bugize intara zitandatu habonetsemo abantu bafise ibimenyetso by'iyo ndwara. Twagomba guhamagarira abenegihugu bose ko bokwitaba iryo sekeza.
Uyo ni muganga Victor Bucumi atwara umugambi wo kurwanya indwara zititabwaho bita maladie tropicale negligee mu rurimi rw'Igifaransa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi. Ikigo gishinzwe indege zo muri Uganda cyatangaje ko kuwa gatatu ko ibarabara rinini rya Entebbe International Airport ryasubiye kugurura indege zikaba zarasubiye kwemererwa gusubira guhaguruka. Ibyo byakurikiye ibyabaye mu gitondo cy'ejo kuwa gatatu igihe indege ya Rwanda Air yanyerera ikarenga ibarabara kandi ikanaryugara. Ibindi kuri iyi nkuru na Ignatius Bahizi ari Kampala.
Urwo n'urusaku rw'ibihumbi by'abagenzi biri ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Entebbe umunsi wose bategereje ko bakomeza n'ingendo zabo. Benshi binubiraga ko batahawe amakuru ku byabaye n'impamvu byatwaye igihe kinini kugira ngo indege ikurwe mu nzira. Umuvugizi w'ikigo gishinzwe ingendo z'indege muri Uganda Vianney Lujja yatangarije abanyamakuru ibyabaye.
This morning at about 5:31 a.m. Rwanda Air was landing at Entebbe International Airport.
Ati muri iki gitondo saa 11:00 indege ya Rwanda Air ubwo yururukaga kugwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Entebbe yanyereye iva ku muhanda. Inkuru nziza nuko ari nta n'umwe mu bagenzi bari bayirimo wagize ikibazo. Indege yari irimo abagenzi 44 hiyongeyeho n'abakozi bayo 7 bose bayivuyemo mu mahoro.
They all disembarked safely.
Ibi bikimara kuba ikigo cyatangaje ku rubuga rwacu rwa twita ko ibyabaye byatewe n'ikirere kibi. Kuri uyu mugoroba uyu muvugizi w'iki kigo ngiye kwandika ku rubuga rwa twita ko ikibazo cyakemutse kandi ko indege zemerewe kongera gutangira ingendo zazo. Ariko indege nyinshi zahagaritse ingendo n'abagenzi benshi basigara binubira mu gihe abakozi bwo kibuga batangazaga ko amasosiyete atandukanye yahagaritse izo ndege. Umwe mu bagenzi twavuganye yambwiye ko indege nka Fly Dubai, AirAvia, Uganda Airlines na Ethiopia Airlines ari zimwe muzahagaritse ingendo. Muri iki gitondo haguye imvura nyinshi i Kampala no hafi y'ikibuga cy'indege cya Entebbe kandi hashize iminsi ikirere kitameze neza aho ku kibuga cy'indege. Ibintu nk'ibi byari biheruka kuba ku kibuga cy'indege cya Entebbe mu wa 2019 ku ndege ya Ethiopian Airways. Ikinyamakuru Daily Monitor kigenga cyanditse ko bamwe mu bantu bari bari muri iyo ndege y'u Rwanda barabashitsi baturutse I Kigali kugira ngo bitabe isabukuru y'amavuko y'umuhungu wa perezida wa Uganda Generali Muhoozi Kainerugaba. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Tugushimire Ignatius. Mu Rwanda urwego rwihariye rwa sentare nkuru mu gihugu rwarabandanije kumviriza abatanga buhamya mu rubanza rwa Wenceslas Twagira Yezu mwiburanishwa jejo ku munsi wa gatatu umucamanza yumvirije abatanga buhamya baturutse muri Congo bamushinjura n'uwundi umwe yarasigaye mu bamushinja ubushikiriza manza burega Twagira Yezu ibyaha bya genocide yikekwa ko yakoreye igisenyi ariko we arabihakana n'inkuru tubaza umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yari igisenyi
Bwana Lukando Manu numwe mu batanga buhamya babiri b'abanyekongo bashinjuye kuri uyu wa gatatu bwana Wenceslas Twagira Yezu kubyaha bya genocide aburana n'ubushinjacyaha Manu yabwiye urukiko ko yatangiye kumenyana n'uregwa kuva mu mwaka w'1992 Manu yavuze ko yari kumwe na Twagira Yezu ikanyanja muri Congo mu minsi itatu nyuma y'ihanurwa ry'indege ya Perezida Juvenal Habyarimana wategekaga u Rwanda Uyu nawe ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwamuhasi ibibazo byerekeranye n'inyandiko yo ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu 2018 yashyizweho imikono n'abavugabutumwa b'itorero ry'ababatista bo muri Congo iyo nyandiko igira umwere Twagira Yezu kubyaharegwa Umutanga buhamya umushinjura yavuze ko umusaza witwa Stanislas kugeza ubu utakiriho ariwe wayimushyikirije amushyisaba kwishyiraho umukono kuri urwo rutonde rw'iyo nyandiko Manu ari ku mwanya wa kane yasobanuye ko akimara kumenya ibiyikubiyemo yemeye kuyisinya kuko indege ya Habyarimana yahanutse ari kumwe na Twagira Yezu Tugumye kuri iyo nyandiko umushinjacyaha yabajije Manu impamvu yemeje ko Twagira Yezu ari mubyarawe yasubije ko mu muco w'abanyekongo bishingiye ku bucuti baba bafitanye bashobora kwitana ababyara yashimangiye ko nta masano afitanye n'uregwa ubushinjacyaha bwamubajije niba uko bitana ababyara n'abakuru babo bishingiye ku muco bishobora no kwandikwa mu nyandiko zizakoreshwa mu mutegetsi umutangabuhamya yavuze ko ibyo biguma hagati yabo byo gutebya yemeje ko ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 1994 Twagira Yezu avuye kanyanja asubira mu Rwanda banje kumusezeraho kandi ko nta wundi muntu wamuherekeje umutangabuhamya w'ubushinjacyaha wemera ko yari umwicanyi ruharwa Etienne Gasenge yongeye kugaruka arangiza ubuhamya bwe ifoto ya Twagira Yezu yagejeje ku rukiko mwiburanisha riheruka nk'ikimenyetso yongeye gukurura impaka iyo avuga kuri Twagira Yezu agaragariza urukiko kwa muzi bidashidikanywaho nyamara uregwa agatsemba ko bataziranye yavuze ko kuva mu kwezi kwa 1994 haribwo yaherukanaga na Twagira Yezu imbona nk'ubone yasobanuye ko mu 2013 umuryango w'uregwa ukimara kumenya ko yafatiwe muri Denmark uwitwa Pasteur Théophile Kaberuka yegereye wemera ko ari umwicanyi ruharwa amusaba kuzashinjura muri umunawe yemeza ko uwo Kaberuka ariwe wamuhaye iyo foto ngo azashinjura umuntazi Gasenge yavuze ko nyuma wamuhaye ifoto yashatse ko yayimusubiza arabyanga kuko yumvaga izakoreshwa nk'ikimenyetso mu nkiko agaragaza ukuri ku byabaye ku Rwanda Nimvugo yarakaje bikomeye Twagira Yezu ahita yaka ijambo yikomye umutangabuhamya ko ibyo ari kuvuga agamije kubeshya mu rukiko ayavuze ko kugeza ubu ariwe mukuru usigaye mu muryango wa se na nyina asaba Gasenge gutanga ubuhamya yirinda kumukomeretsa mu bushinjacyaha bw'u Rwanda Gasenge yasobanuye ko iyo foto ya Twagira Yezu yarayisanganywe imbere y'umucamanza yavuze ko yari yanze kuvuga inkomoko yayo yanga ko wayimuhaye byamugiraho ingaruka kuko ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwaramubajije ku ruhare rwa Twagira Yezu muri 94 agasubiza ko baherukana muri 1992 yagira mu rukiko agahindura imvugo Gasenge yasubije umunyamategeko Brice Bikotwa ko ikingenza ari ibyavugira mu rukiko yavuze ko byinshi mu bikubiye mu nyandiko ze atanabyibuka bitewe n'igihe gishize azikoreshejwe yakunze gutanga ubuhamya bwe atumbereye uruhande rw'uregwa yavuze ko mu gitero cyo kwa gacamena uwitwa Bunani yafashe umututsikaza mu cibere ari nagira imbwa kandi Twagira Yezu arebera yavuze ko uregwa yagombye kubasobanura icyo yakoraga kuri iyo bariyeri yemeje ko uregwa yari afite imbunda ya R4 yagize ati ndamuzi cyane wenda ashobora kuba atanyibuka nubwo nafunzwe sinakwibagirwa ibyabaye umunyamategeko Bikotwa yasabye umutangabuhamya kwemera ko inyandiko yitakubiyemo ukuri yavuze ko ibumba ati ukwivuguruza urukiko rwamwibukije ko ari rwo rwo kuzabisuzuma rukazabifataho umwanzuro Gasenge wakunze kurangwa n'imvugo yatumaga batari bake bibagora guhisha amenyo mu cyumba cy'urukiko yavuze ko kuba Twagira Yezu ahakana ko bataziranye umutangabuhamya nyawa muzi kuruta nuko yiyizi aturetse ko yageze mu mahanga kanyirengageza adashaka gusobanura ibyabaye mu Rwanda ndamuzi yongeye hatubunge mubonye imbona nkubone ageza amahirwe ari kumwe n'umunyamategeko iyo haza undi nazi sinari guhagarara hano ngo mvuge ngo ndamuzi yabwiye umunganizi w'urego kwibaza mubaza yagombye kuba bibaza Twagira Yezu Ati niba koko atari umwicanyi yaraje gukora iki kuri iyo bariyeri yo kwa gacamena ibyo wagombye kuba bimubaza ati kuki mushaka ko musubiriza kandi ahibereye Kugeza ubu urukiko rumaze kumva batanga buhamye 9 bashinja n'abandi 8 bashinjura. Iburanisha rirakomeza kuri uyu wa kane. Akabagira ubusajwi rya Amerika ku gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Urakoze Eric. Impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda muri Republika ya Demokarasi ya Kongo zivuga ko zifise ikibazo cyo kubona ibipapuro bya transfer bizihesha uburenganzira bwo kuja kuvurirwa hanze ya territoire ya Fizi iri mu ntara ya Kivuyo mu Manuku. Inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari uvira.
Aba barundi bivuriza ku ivuriro ryo mu nkambi no ku kigo nderabuzima cya Rusenda ndetse no ku bitaro bya Nundu bavuga yuko bibagora guhabwa za transfer zo kujya kwivuriza Bukavu na Uvira. Jimmy Bishemeye n'umuyobozi serukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda aragaruka kuri iki kibazo kiraje inshinga bamwe mu bagwayo mu Rusenda.
Nkuko bisanzwe bimeze, umuntu yagwaye aritura ikigo cy'ubuvuzi bita Poste de Sante, iyo binaniranye akamanuka ajya hepfo kuri Centre de Sante, hanyuma binaniranye bakamurungika inundu. Icyo gihe rero yageze inundu naho hari igihe bishika bikananirana bigasaba yuko bamwungururiza ku bindi bitaro bashoboye kumukurikirana kugira ngo ubwo burwayi bwiwe bukire. Rero muri icyo gihe haraba ikibazo gikomeye cyane, haraba ikibazo gikomeye kuko mu kumwunguruza haseri irafatira ku buryo ibifise. Barashobora kureka umuntu babona yuko yokira ariko kubera amafaranga yo muvura babonye ari menshi bakamugarukana mu nkambi kuza kurorererayo urupfu kumbure.
Manirakiza Vince ni imvuzi muri village ya 13 afite ubugwayi bwo munda musabwa kwabagwa, avuga yuko yabuze transfer imujyana ku bitaro bikuru bya Uvira cyangwa bya Ukavu.
Nagize ikibazo cy'ubugwayi bwo munda aho natarataje ndajya kwa muganga poste de santé twegereye, ndagenda inshuro zine zose centre de santé iri hanze y'ikambi, ndagenda inshuro zitatu zose aho bagerageje ku ma referansi ija ku bitaro bikuru by'inundu aho nabaye hospitalize hafi indwi zibiri mugabo biranga cya kibazo gituma ariko akundi nyene ndagaruka aho kugira ngo bandungike imbere kumbure ku bindi bitaro biteye imbere bashima kungarukana mu nkambi.
Nzayihayo Matias agendana ubumuga avuga yuko usibye kudahabwa za transfer zo kujya kwivuriza ahandi atari muri Fizi bafite n'ikibazo cy'imbago n'amakinga y'abagendana ubumuga zashaje ariko bakaba atarabaheze izindi.
Umuntu agendana ubumuga wenyine ngaha twajufise transfer yo kuva ngaha ni Bukavu cyane ni Buvira kuzizisaha amabeke yaduhereye ko ingorane dufise n'izirezire kuko tutanafise n'ahantu dushobora kwitura.
Si mu nkambi ya Rusenda honyine impunzi zifite ikibazo cyo kubona za transfer zibajyana kwivuriza hanze ya territoire ya Fizi, ahubwo ni impunzi zo mu nkambi ya Mulongwe zifite icyo kibazo. Nyabenda Alex afite ubugwayi bw'umutima yabuze transfer imujyana ku bitaro bikuru bya Bukavu.
Yewe nafashwe n'ubugwayi bw'umutima, ntabwo yari genyine, bamaze transfer yo kujya kuvurirwa Bukavu ya mbere barantwara baragenda abantu buvira uvira inyandikira yindi transfer yo kugenda Bukavu. Bukavu sinagiye n'uwo twari kumwe, hariho n'abantu bihungura mwumva impunzi zirahunguka kubera kubura ubuvuzi, akavuga ati umenga nshitse mu Burundi novugwa. Ni ukuvuga umukanje ajya kurimira amahera akazana akangurira utudawa abana ntibarya n'isombe barivya bitagira umunyu.
Umuyobozi serukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda Jimmy Bishemeye avuga yuko bakomeje gukora ubuvugizi kugira ngo iki kibazo cy'izi impunzi zifuza kuvurirwa handi zibone transfer.
Igihwaro cyo kuvugira turagikora kandi aho tuvuga ni muri haseri no muri senere. Senere ni iserukira leta aho habiri nto dushitsa ijwi ryacu kugira ngo barabe yuko bogira icyo badufasha kuri abo bantu.
Twagerageje kuvugisha haseri kuri iki kibazo ntibyadukundira, ariko umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda Didier Numbi wa Numbi atubwira ko iki kibazo cya transferi gishobora kuba giterwa n'uko ishyirahamwe ryari rishinzwe ubuzima rya DES ryasimbujwe, bityo ishyirahamwe rishasha ryarisimbuwe rikaba ritaratangira gutanga za transfer. Vedaste Ngabo ku bwaradejwe rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivuye.
Tugushimire Vedaste. Leta y'u Burundi yatangije ejo kuwa gatatu isekeza ryo kuvura no gukingira indwara y'urukushi. Iyo ndwara ibangamiye abantu bo mu ntara zitandatu z'igihugu. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwatangaje ko bwiteze ko abantu barenga umuriyoni umwe n'igice bazohabwa urwo rucanco kugira indwara y'urukushi iranduranwe n'imizi. Inguru yido ni yido na pie klave ni yonguru.
Ingwara yurukoshi izgui nguku ya gaza chane kuruhu ikunze gufata abantu bakuze nkuko ishirame mhoza makungu jitaho amagara y'abantu OMS ribisigura. Yongwara itegwa n'umugira witwa onkoserka vorvirus. Kandi irandukira mu Burundi iyo ngwara yibonekeza mu ntara za Bubanza Cibitoke Rumonge Makamba n'igice cya Bururi nk'uko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwa bitangaje aho ni naho hategekanijwe kubera isekeza ryo gucandaga no gutanga imiti ikingira iyo ngwara ishobora no gutera uruhumyi cyangwa ubumuga mu gihe uyigwaye ativuje hakiri kare mu kiganiro n'abamenyesha makuru muganga Victor Bucumi atwara umugambi wo kugwanya ara zititaweho de maladie tropicale negligée mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu yahamagariye abanyagihugu kwitabira iryo sekeza rizomara indwi zibiri muri zo ntara zitandatu zibangamiwe n'urukoshi kurusha izindi
hategekanijwe gisekeza cyo gutanga umuti uvura ingwara y'urukoshi mu burere 12 bugize intara zitandatu habonetsemo abantu bafise ibimenyetso vyo ngwara kwagomba guhamagarira abene igihugu bose ko bo kwitaba iryo sekeza kuko numuti ukinga kandi uvura ingwara y'urukoshi mu bigo by'amashuri umuremesha kiyago abonye bikenewe arakorana n'umudirekiteri w'ishuri kugira ahe abana bayikeneye
abana batarashikana imyaka 5 abakenyezi bibungenze canke bonsa ntibarabwa n'iryo sekeza muganga Bucumi aributsa ibimenyetso nyamukuru by'iyo ngwara y'urukoshi
kimenyetso nyamukuru c'ingwara y'urukoshi nkuko mwavyumvise ni kuyagaza cyane ku mubiri cyane cyane hantu hari amagufa manini ku bitugu aha mu kiyungu yungu no ku maguru ariko nituvuze yuko umuntu wese yagaje abafise ingwara y'urukoshi ari nacyo gituma umuntu yobona ko afise ibintu byo kuyagaza bimumaze kw'iminsi kandi bimubabaza cyane akwiye kwitura ahantu hari bigo by'amagara y'abantu kugira bamusuzume hama bagaca bamuha imiti
Haraheze imyaka 15 isekeza ryo kugwanya ingwara ritanguye mu Burundi ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwemeza ko ubu ababoneka ko iyo ngwara ari bake kandi ko igiye kuranduranwa n'imizi Burundi
Ntabiharuro kanone twavuga ko bihari ariko iyo ngwara yaribonekeje mu Burundi kuva mu myaka yaheze twibaza yuko turi mu bihembere by'ukusa n'abarandurana n'imizi ibijanye n'iyo ngwara ni nacyo gituma kuhamagira abantu ko bobandanya bafata imiti kugira ntihagira usigara inyuma azohave asigara randuza abandi turindiriye ko hazokwitaba abantu barenga gato umiliyoni umwe 1,727 5,663
Ikigwa cyakozwe na OMS cerekana ko ibice 99% by'abagwaye ingwara y'urukoshi bari mu bihugu 31 bya Afrika no Burundi burimo. OMS rivuga kandi ko mu mwaka w'2017 abantu barenga 1,220,000 bari bagwaye ingwara ndetse ko abarenga 1,000,000 n'igice bari barahumye kubera urukoshi. Icyo cegeranyo gisigura ko igihugu kimaze imyaka 15 kigwanya ingwara harama igwe menshi ko urukoshi ruranduranwa n'imizi Pyeclaven inkuru Kigali kubwijwe rya America
Radio Ijwi rya America I Washington DC Mwihiganwa rya Basketball Africa League inyuma inkino zo mu mugwi wa Nil zabera I Cairo mu Misiri zarangiye ku munsi wa kabiri tariki ya 19 y'uku kwezi kwa kane ayandi makipe ane ategerezwa gukina inkino za kamarampaka yamaze kumenyekana mbe ayo makipe nayahe mbe bizogenda gute mu nkino z'ikiciro gisoza zizobera mu Rwanda mu kwezi gutaha kwa gatanu byo mumenyesha makuru wacu w'inkino Jean-Claude Munyandinda adushikiriza
Kwa kabiri tariki ya 19 y'uko kwezi kwa kane nibwo I Cairo mu Misiri harangiye imikino yahuzaga amakipe atandatu yo mu itsinda rya Nili mu irushanwa rya Basketball Africa League ry'uyu mwaka 2022 muri iyi mikino yatangiye ku itariki ya 9 y'uko kwezi amakipe yari yaserutse ni Zamalek yo mu Misiri yakiniraga mu rugo hakaba kandi Petro de Rwanda yo muri Angola Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo Forces Armées Police yo muri Kameruni Cobra Sports yo muri Sudani y'Epfo na Espoir Focus yo muri Republika ya Demokarasi ya Congo nyuma y'iyi mikino yo mu itsinda rya Nili aho buri kipe yakinye imikino 5 ikipe yaje kuisonganiza Mareke yo mu Misiri ifite amanota 10-10. Ibi birashimangira ko kabuhariwe Anas Mahmoud, Mustafa El Mekawi, Diogo Ikechukwu na bagenzi babo bafite inyota yo kuyongeza igikombe cya BAL begukanye umwaka ushize ubwo cyakinirwaga ku nshuro ya mbere. Ku mwanya wa kabiri hari ikipe ya Petro de Rwanda yo muri Angola. Mu mikino itanu abasore b'umutoza w'umunyabrazil Jose Neto bakinnye batsinzemo imikino ine batakaza umukino umwe wabahuje na Zamalek yo mu Misiri, ari nabyo byatumye bagira amanota 9-10. Ikipe yabaye ya gatatu muri iri tsinda rya Nil ni Cape Town Tigers muri Afurika y'Epfo, yarangije ifite amanota 7-10 nyuma yo gutsinda imikino ibiri igatakaza imikino itatu. Abakinnyi nka Mick Kabongo, Billy Preston, Peter Prinsloo na bagenzi babo ba Cape Town Tigers berekanye ko ikipe yabo imaze kugera ku rwego rushimishije nubwo yari yarabonye itike yo gukina iki cyiciro cy'imikino y'itsinda mu buryo butavuzweho rumwe. Ikipe ya Forces Armee Police yo muri Cameroon yabaye ya kane n'amanota 7-10, bituma nayo ibona itike yo kwinjira muri kimwe cya kane kirangiza mu mikino ya kamarampaka izabera mu Rwanda mu kwezi gutaha kwa gatanu. Amakipe abiri asigaye ariyo Cobra Sports yo muri Sudani y'Epfo na Espoir Fukash yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Urugendo rwayo rwarangiriye i Cairo mu Misiri kuko yatsinze umukino umwe rukumbi mu mikino itanu. Amakipe ane yazamukiye mu itsinda rya Nil ariyo Zamalek yo mu Misiri, Petro de Rwanda yo muri Angola, Cape Town Tigers yo muri Afurika y'Epfo na Forces Armee Police yo muri Cameroon aje yiyongera ku yandi makipe ane yo mu itsinda rya Sahara aherutse gukatisha amatike yo kuzakina imikino ya playoff ariyo Reg Basketball Club yo mu Rwanda, ES Monastir yo muri Tunisia, AS Sare yo muri Maroc na Seydou Legacy Athletic Club yo muri Guinea Conakry. Imikino ya kamarampaka ane izagaragaza ikipe izegukana igikombe cya BAL izabera muri Kigali Arena i Remera kuva ku itariki ya 21 kugeza ku ya 28 y'ukwezi gutaha kwa gatanu. Muri kimwe cya kane kirangiza kwa gatandatu tariki ya 21 guhera saa 7:00 ku isaha y'i Kigali, ikipe ya Reg Basketball Club yo mu Rwanda izahura na Forces Armee Police yo muri Cameroon. Isaha 12 z'umugoroba ikipe ya Petro de Rwanda yo muri Angola izahura na AS Sare muri Maroc. Bukeye bwaho ku cyumweru ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa gatanu imikino ya kimwe cya kane kirangiza izakomeza. Ikipe ya Zamalek yo mu Misiri izahura na Seydou Legacy Athletic Club yo muri Guinea Conakry mu mukino uzatangira isaha 7:30. Isaha 12 ikipe ya ES Monastir yo muri Tunisia izahura na Cape Town Tigers yo muri Afurika y'Epfo. Imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza mu irushanwa rya BAL iteganyijwe kwa gatatu tariki ya 25 y'ukwezi kwa gatanu. Ikipe izaba yakuyemo indi hagati ya Reg Basketball Club yo mu Rwanda na Forces Armee Police yo muri Cameroon izahura n'izaba yarokotse hagati ya Petro de Rwanda yo muri Angola na AS Sare muri Maroc. Ikipe izaba yatsinze hagati ya Zamalek yo mu Misiri na Seydou Legacy Athletic Club yo muri Guinea Conakry izacakirana n'ikipe izaba yakomeje hagati ya ES Monastir yo muri Tunisia na Cape Town Tigers yo muri Afurika y'Epfo. Kwa gatanu tariki ya 27 y'ukwa gatanu hazaba umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu, naho umukino wa final ukazaba kwa gatandatu tariki ya 28 y'ukwa gatanu guhera isaha 12 zuzuye z'umugoroba ku isaha y'i Kigali. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Njuti banywanyi naha aya makuru yaka kanya garukiye mugira umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Tangi jambo kubanya gihugu yo yabaye isubizo cyacu. Yaratanze jambo abarundi turi ruhutse gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu.
cy'abakozi b'akarorero batanga makuru